This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
อาการอ่อนเพลียเรื้อรังอ่อนล้ารู้สึกไม่สบายตัวหมดเรี่ยวแรงอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายเนี่ยกำลังต้องการการพักผ่อนที่เพียงพออาจจะเกิดจากการติดเชื้อระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติฮอร์โมนในร่างกายขาดความสมดุลปัญหาสุขภาพจิตหรืออาจจะเป็นโรคมะเร็งบางอย่างอาการนอนไม่หลับเนี่ยจะเกิดได้กับทุกช่วงอายุเลยนะอันนี้อาการนอนไม่หลับเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทหลับยากต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะหลับต่อไปหลับไม่ทนหลับแล้วก็ตื่นกลางดึกทุก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็หลับต่อยากหลับหลับตื่นตื่นก็คือไม่ได้หลับตลอดทั้งคืนเพราะนั้นถ้านอนไม่หลับมากกว่า3วันต่ออาทิตย์นานกว่า3เดือนเพราะฉะนั้นก็ควรพบแพทย์ได้แล้ว
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
This is Thai PBS podcast
วันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะมาติดตามรับฟังกันถึงสัญญาณเตือนนะทรายบางอย่างที่จะบอกเราว่าเฮ้ยตอนนี้สุขภาพของเราเนี่ยเริ่มไม่ค่อยโอเคละแย่แล้วนะคะเราจะรู้ได้ยังไงบ้างว่าสัญญาณเตือนพวกเนี้ยมันเป็นสัญญาณจริงๆนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้สนใจละเลยนะคะว่ามันมีสัญญาณเตือนมาแล้วเตือนนิดๆแล้วก็เริ่มมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้คุยกับแพทย์หญิงกิตยาศรีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
สวัสดีค่ะ
คุยกันถึงเรื่องของสุขภาพแน่นอนว่าบางทีก็เอาจริงๆหลายๆคนหรือแม้กระทั่งตัวเองก็มีนะคะคุณหมอว่ามันมีสัญญาณบางอย่างอ่ะมันเตือนและแต่เราอ่ะไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจ
เพราะอะไรเพราะว่าคนวัยทำงานเดี๋ยวนี้คิดว่าตนเองแข็งแรงอายุยังน้อย20ถึง30อะไรแบบนี้ก็ทำให้ใส่ใจแล้วเลยสุขภาพเนา
ะ
รวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ให้ความสำคัญกับการทำงานนะใช้ชีวิตที่เร่งรีบทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์มีสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอ
ใ
ช่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลายอย่างทำให้สุขภาพแย่แต่ก็การที่สุขภาพแย่ลงหรือสุขภาพไม่ดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะอยู่ในสภาพที่เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นนะคะร่างกายเขาอาจจะแสดงออกมาได้หลากหลายรูปแบบทำให้อาจจะคิดไม่ถึงว่าอุ๊ยขณะนี้สุขภาพแย่แล้วนะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนถึงความผิดปกติในระบบอวัยวะต่างๆได
้
นะคะเราก็จะมาคุยกันว่าสัญญาณเตือนจากร่างกายเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะที่จะเตือนให้เราเนี่ยแก้ไขได้ทันเวลาน
ะคือบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าสัญญาณเนี้ยมันเตือน
แล้ว
น
ะเตือนแล้วก็ไม่ฟัง
นะฮะทำไมต้องเสียงแบบนั้นล่ะ
ค่ะเข้ารับการตรวจสุขภาพจึงถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญนะจะป้องกันการเกิดโรคในระยะยาวแล้วก็ตรวจพบโรคในระยะเริ่มต้นแล้วก็รักษาได้อย่างทันท่วงทีวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาการหรือสัญญาณเตือนนะว่าสุขภาพเราเริ่มแย่ละอันที่หนึ่งอาการอ่อนเพลียเรื้อรังอ่อนล้ารู้สึกไม่สบายตัวหมดเรี่ยวแรงท่านผู้ฟังบอกก็มีทุกวันนั่นแหละ
เป็นบ่อย
ก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายเนี่ยกำลังต้องการการพักผ่อนที่เพียงพอนะคะโดยสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดจากทำกิจกรรมบางประเภทหักโหมเกินไปนะหรือว่าอาการเนี้ยอ่อนเพลียเรื้อรังเนี่ยอาจจะเกิดจากการติดเชื้อระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติหรือฮอร์โมนในร่างกายขาดความสมดุล
ค
่
ะ
แล้วก็ปัญหาสุขภาพจิตก็ได้หรืออาจจะเป็นโรคมะเร็งบางอย่าง
แต่ว่าคือตรวจในระยะต้นๆบางทีบางอย่างมันอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรชัดมากแต่ว่าก็รู้เบื้องต้นแล้วว่ามันผิดปกติเนาะ
ค่ะอาการที่2นอนไม่หลับโอ้ท่านผู้ฟังบอกก็นอนไม่หลับก็มีไหมคนธรรมดาน่ะ
เป็นบ่อย
นอนไม่หลับรวมถึงนอนหลับไม่สนิทหลับหลับตื่นตื่นตลอดคืนพอตื่นมาแล้วเป็นไงรู้สึกไม่สดชื่นสิ
ไม่อยากตื่นนะอยากนอนต่อ
ใช่มีอาการง่วงหรือเหนื่อยล้าระหว่างวันก็จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจอาการไม่หลับนอนไม่หลับเนี่ยจะเกิดได้จากปัจจัยที่หลากหลายเลยขึ้นกับทุกเกิดได้กับทุกช่วงอายุเลยนะ
ค่ะอ๋อไม่ได้เฉพาะแค่ว่าอยู่ในช่วงพรีวัยทองหรือคนอายุมาก
ไม่ใช่ใช่ไหมเมื่อมีอาการนอนหลับมากกว่า2สัปนอนไม่หลับมากกว่า2สัปดาห์ก็อาจจะเป็นสัญญาณเบื้องต้นของอาการผิดปกติของไทรอยด์เบาหวานอะไรก็ได้นะคะอันนี้อาการนอนไม่หลับเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทอ่ะท่านผู้ฟังลองฟังดูนะคะ1หลับยาก2หลับไม่ทน3หลับหลับตื่นตื่นละบางคนเป็นยังไงเราเข้ากลุ่มไหนเนี่ยหลับยากต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะหลับนานเชียร์แหละกว่าจะหลับ
ต่อให้ง่วงมากๆแล้วก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมง
ทำไมนานจังต่อไปหลับไม่ทนหลับแล้วก็ ตื่นขึ้นมากลางดึกตื่นกลางดึกทุก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็หลับต่อยากหลับไม่ทนนะหลับตื่นๆก็คือมีลักษณะรู้สึกกับว่าไม่ได้หลับตลอดทั้งคืนฉันไม่หลับเลยอะทั้งคืนเลยซึ่งผู้ที่นอนไม่หลับเนี่ยอาจจะมีเพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อรวมกันก็ได
้ะ
นะเมื่อมีอาการนอนไม่หลับในช่วงกลางคืนเป็นยังไงล่ะก็จะส่งผลในช่วงกลางวันใช่ไหมทำให้รู้สึกอ่อนแรงอ่อนเพลียปวดศีรษะไม่มีสมาธิง่วงซึมเพราะนั้นถ้านอนไม่หลับมากกว่า3วันต่ออาทิตย์หรือ3วันต่อสัปดาห์นะนานกว่า3เดือนเริ่มกระทบต่อชีวิตประจำวันและเช่นทำให้ขี้ลืมป่วยง่ายนะก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายเพราะฉะนั้นก็ควรพบแพทย์ได้แล
้
วนี่อาการนอนไม่หลับเนี่ยจะเกิดจากอะไรได้ที่พบบ่อยนะเช่นภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
คนนอนกรนอะไรอย่างเงี้ยเน
า
ะ
ใช่การดื่มหรือรับประทานอาหารที่มีส่วนก็คือรับประทานกาแฟนั่นแหละบางคนเนี่ยรับประทานกาแฟในช่วงบ่ายเย็นเนี่ยแล้วแต่นะหลังสี่โมงสามโมงกลางคืนไม่หลับละ
ใช่
บางคนบางคนนะ
แต่บางคนกินได้เฉยเลย
บางคนหลังอาหารค่ำก็ยังทานได้ก็โอเค
แล้วหลับก่อนเราด้วย
ค่ะการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศอาการของโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคหอบโรคกดไหลย้อนนะคะออกกำลังกายที่มากเกินไป
มากเกินไปนะ
มากเกินไปก่อนนอนอะไรอย่างนี้นะคะความเครียดสะสมวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าไบโพล่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเช่นมีเสียงรบกวนมีแสงในห้องนอนหรือการทำงานที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเวลานอนเช่นการทำงานเป็นกะอะไรแบบนี
้
นะคะต่อไปสัญญาณเตือนอันที่3เมื่ออาหารน้ำหนักลดไม่รู้สึกอยากอาหารหรือความต้องการรับประทานอาหารลดลงก็เกิดสาเหตุเกิดได้จากทั้งร่างกายและจิตใจ
ค่ะ
นะคะอาจจะเกิดจากภาวะเบื่ออาหารจากการใช้ยาบางประเภทหรือซึ่งผู้ที่เบื่ออาหารเนี่ยอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยนะเช่นน้ำหนักลดภาวะขาดสารอาหารนะลิ้นรับรสไม่เหมือนเดิ
ม
นะคะนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของหรือสัญญาณเริ่มต้นของมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งรังไข่มะเร็งกระเพาะอาหารโรคมะเร็งตับอ่อนไตวายเรื้อรังไวรัสตับอักเสบโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเห็นไหมเยอะแยะเลย
อันนี้สำคัญด้วยเพราะว่าคือโรคบางโรคอ่ะเป็นโรคที่แบบน่ากลัวมากอ่ะแต่ว่ามันไม่แสดงอาการอะไรเลยมารู้อีกทีนึงคือระยะที่4ไปแล้วเนี้ยอย่างอันนี้ล่าสุดมารู้จักว่าคุณพ่อของพี่ที่ทำงานเก่าเนี่ยปกติแข็งแรงมากเลยไม่มีอะไรเลยอยู่วันนึงเขาเรียกอะไรเหมือนปวดกระดูกอะไรเงี้ยค่ะตรงสะโพกตรงอะไรเงี้ยแล้วมันปวดมาเป็นระยะเวลาประมาณสักสัปดาห์2สัปดาห
์ค่ะ
ก็ไปหาหมอไปแค่หาหมอเท่านั้นรู้เลยมะเร็งระยะ4แล้วทั้งนี้ก่อนหน้านี้ไม่มีอาการอะไรเลย
ใช่
มันแปลกตรงนี้ก็อันนี้คือแบบบางอย่างมันอาจจะมีสัญญาณเตือนในรูปแบบ
นิดๆหน่อยๆ
ใช
่ต่อไปสัญญาณเตือนต่อไปเช่นอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเอ๊ะเราก็เปื่อนปวดเมื่อยทุกวันเนาะท่านผู้ฟังปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณส่วนต่างๆนะ
นวดแล้วนวดอีก
รู้สึกอ่อนแรงในบางครั้งนะคะแขนขายกไม่ขึ้นลุกเดินไปไหนก็ลำบากอาจเป็นสัญญาณเตือนโรคกล้ามเนื้ออักเสบทั่วตัวซึ่งไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได
้ค่ะ
เป็นผลมาจากการอักเสบของกล้ามเนื้อหลายๆตำแหน่งในเวลาเดียวกันทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงถ้าอาการรุนแรงมากนี่ผู้ป่วยจะไม่สามารถขยับหรือลุกไปไหนได้เลยควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ
อัน
นี้ก็เป็นปวดเมื่อยนี่เป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงได้เหมือนกันนะต่อไปปวดศีรษะเรื้อรังเราก็ปวดศีรษะกันทุกวันเนาะ
ใช่
ค่ะอาการปวดศีรษะเรื้อรังหมายถึงอะไรหมายถึงอาการปวดศีรษะที่มีอาการต่อเนื่องมากกว่า15วันต่อเดือนติดต่อกันอย่างน้อยเป็นเวลา3เดือนนะควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายซึ่งปวดหัวเรื้อรังเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทคือปวดหัวแบบเรื้อรังแบบเป็นอันตรายกับไม่เป็นอันตราย
ค
่
ะ
แบบปวดหัวเรื้อรังแบบเป็นอันตรายก็คือมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นคลื่นไส้อาเจียนอาจจะเป็นโรคร้ายแรงเช่นเส้นเลือดสมองโป่งพอง
โอ้ย
โรคเนื้องอกในสมอง
โอ้ย
ต่อไปปวดศีรษะเรื้อรังแบบไม่เป็นอันตรายแต่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันนะเช่น ความเครียดจากการทำงานนะการใช้ความคิดแล้วก็การนั่งทำงานนานๆแสงสว่างไม่พอก็จะทำให้กล้ามเนื้อตึงตัวจนปวดศีรษะได
้
การพักผ่อนไม่พอโรคไมเกรนซึมเศร้าความดันสูงก็จะทำให้ปวดศีรษะเรื้อรังได
้
ทีนี้ปวดแบบไหนล่ะที่รีบไปหาหมอก็คือปวดศีรษะรุนแรงขึ้นทันทีทันใดปวดศีรษะร่วมกับมีไข้คอแข็งหมายถึงสมองอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบปวดศีรษะร่วมกับอาการทางระบบประสาทเช่นแขนขาอ่อนแรงสับสนมีบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไปปวดศีรษะมากขึ้นเรื่อยๆทานยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นสักที
โอ้อันนี้ก็น่ากลัวมันเหมือนกันเนาะแบบเรื่องของปวดหัวเนี่ย
ต่อไปพบบ่อยๆก็คือไอเรื้อรังป่ะเป็นยังไงไอเรื้อรังไอเรื้อรังคือไอที่ระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย2เดือน8สัปดาห
์
เพราะว่าไอเรื้อรังมีสาเหตุจากหลากหลายเลยเช่นภาวะติดเชื้อกับภาวะไม่ติดเชื้อภาวะติดเชื้อก็เช่นวัณโรคปอดนะคะก็จะมีไอเรื้อรังวัณโรคนะจะมีไอเรื้อรังอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดอาจจะไอเป็นเลือดเจ็บหน้าอกหอบเหนื่อยได้สำหรับไอเรื้อรังที่ไม่เกี่ยวกับการติดเชื้อเช่นภูมิแพ้หอบหืดภูมิแพ้ก็จะมีคันจมูกคันคอไอจามน้ำมูกใสๆนะคะก็สารก่อภูมิแพ้ก็จะเป็นไรฝุ่นละอองเกสรขนสัตว์อากาศเย็นแล้วก็ PM 2.5 แบบนี
้ค่ะ
ค่ะหรือว่าเป็นไซนัสอักเสบซึ่งจะเป็นภูมิแพ้นำมาก่อนนะแล้วก็จะไอเพราะอะไรไอกลางคืนเพราะว่าน้ำมูกเนี่ยไหลลงคอนะพวกไซนัส
มันระคายเคืองก็ไอออกมา
ต่อไปภาวะที่ไอเนื้อรังได้ก็คือทำภาวะทางเดินหายใจไวต่อสิ่งกระตุ้นอันนี้แปลว่าอะไรก็คือเป็นติดเชื้อไวรัสเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วหลังจากหายแล้วไอเป็นเดือนเลย มีภาวะไอต่อจากเรื่องการติดเชื้อทางเดินหายใจ
ค่ะหลังๆมานี้เห็นหลายคนเป็นเหมือนกันนะคะไอแบบ
ไอจากเดือน
งงไม่มีสาเหต
ุไม่มีแล้วเพราะว่าหายแล้วไงเชื้อโรคมันไปหมดแล้วไงก
็
ยังจะไออยู่ได
้เหลือรอยของโรคอยู
่ก็คือภาวะทางเดินหายใจไวต่อสิ่งกระตุ้นอย่างพวก RSV ก็เป็นแบบนี
้
ค่ะ
ค่ะ
โรคหอบหืดโรคหอบหืดนี่จะไอโดยเฉพาะไอกลางคืนไอตอนมีอากาศเย็นนะความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับขนาดหลอดลมฝอยว่าตีบมากหรือน้อย
ค่ะ
นะคะอาจจะมีอาการตั้งแต่หายใจไม่สะดวกไอมากไอเสียงดังหอบเหนื่อยแล้วก็จะกำเริบเมื่อมีการติดเชื้อทางเดินหายใจร่วมด้วยนะหอบหืดเนี่ย
ค่ะต้องมียาตลอดไว้สำหรับบางคนนะเน
า
ะ
ใช่ถุงลมโป่งพองก็จะพบในคนที่มีประวัติสูบบุหรี่จัดมานานนะจะมีไอแบบมีเสมหะเรื้อรังหอบเหนื่อยหายใจเสียงดังวีดนะคะมะเร็งปอดนี่ก็ไม่ค่อยมีสัญญาณอะไรหรอกเตือนในระยะแรกมะเร็งปอดนะ
ค
่
ะ
พอเป็นมากขึ้นก็อาจจะไอมีอาการไอล่ะไอเรื้อรังไอเป็นเลือดนะคะเจ็บหน้าอกนะเพราะก้อนมันโตขึ้น
อ
่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดหรือมีไข้
ค่ะ
นะไอเรื้อรังที่ไม่เกี่ยวกับทางเดินหายใจนะเช่นกดไหลย้อนหมอโรคปอดจะจ่ายยากดไหลย้อนด้วยนะไอเนื้อรังนะภาวะหัวใจวาย
แต่จริงๆกดไหลย้อนเนี่ยคือบางทีเผลอเป็นบ่อยเหมือนกันแบบก
ิน
เสร็จปุ๊บเอ็นตัวละเตรียมดูซีรีส์ละ
ใช่
มันมีไอจริงๆนะคะแบบว่ามัน
ไอแห้ง
ๆ
โดยเฉพาะหลังอาหารเย็นใช่ไหมน้องลี
เป็น
ทานข้าวเย็นเสร็จล้มตัวลงนอนดูซีรีส์กัน
แต่ไม่ได้เป็นทุกครั้งที่แบบกินอาหารเย็นนะคะก็คือหมายความว่าถ้าเราเผลอเอ็นตัวลงเดี๋ยวสักพักละเตรียมละเราก็จะเพลินกับซีรีส์เลยลืมไง
เพลิน
ใช่
เพราะฉะนั้นไอเรื้อรังพวกนี้อาจจะมีแสบร้อนในอกหรือเลอะเปรี้ยวร่วมด้วยก็ได
้ค่ะ
ค่ะต่อไปไอเรื้อรังแล้วก็มาอาการเหนื่อยง่ายบางคนเหนื่อยง่ายยังไงอะเหนื่อยง่าย
ถอนหายใจ
เหนื่อยง่ายก็คือไม่ใช่
อ
้
าวหรอ
ถอนหายใจเพื่อนรุ่นเราคราวเดียวกันเขาวิ่งได้ไกลแค่นี้เล่นแบดได้กี่เซตทำไมเขาไม่เหนื่อยทำไมของเราเล่นนิดเดียวแป๊บเดียวเหนื่อย
เ
คยมีคุยกับคนไข้นะคะเขาบอกว่าเขาสมมุติว่าเขาเล่นเขาวิ่งได้ไกลขนาดนี้เนี่ยเขาไม่เหนื่อยอยู่ดีวันดีคืนดีเนี่ยเขาวิ่งได้นิดเดียวทำไมเขาเหนื่อยขึ้นมาโอ้โหเขารีบไปเช็คเลย
อ๋อมัน
เขารีบไปเช็คเลย
ผิดปกติกว่าทุกครั้งเพราะเขาสังเกตตัวเอง
ใช่ค่ะมันผิดปกติกว่าทุกครั้งปรากฏว่าเป็นเช่นเส้นเลือดหัวใจตีบ
ไว
้อ้า
เอ้าเล่นเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบเลยเหรออ
่าก็ถึงคนที่เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบในหลายๆคนเรียกว่าหลายเสียชีวิตคาสนามเลย ตีแบตตีอะไรต่ออะไร
ก็ดูจริงๆแล้วน่าเป็นคนแข็งแรงนะออกกำลังกายเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ย
เพราะฉะนั้นมันเตือนมาก่อนแล้วเอ้ยเราเหนื่อยง่ายแบบปกติแล้วนะเออก็ต้องไปตรวจนะโดยเฉพาะคนที่มีโรคเบาหวานความดันไขมันอยู่เนี่ยหรือประวัติโรคหัวใจในครอบครัวก็คือประวัติคุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตในวัยที่ยังไม่สูงไม่สูงวัยมากเนี่ยก็เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเนี่ยเขาเรียกประวัติหัวใจในครอบครัว
อ
ันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงเลยนะคะ
ฮะอุ้ยแต่ส่วนหลายๆคนมากๆเลยอ่ะไม่เคยไปตรวจร่างกายไม่ไปตรวจประจำปีอ
่ะ
ก็จะไม่รู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือไม
่แต่พวกนั้นเนี่ยถึงตรวจขึ้นหัวใจก็อาจจะปกติอาจจะพวกนี้จะมีไขมันสูงไขมันสูงอยู่พวกโคเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์สูงมาก
ค่ะ
บางคน
ตรวจ
โดยไม่มีอาการอะไรเลย
เออนั่นสิ
เพราะฉะนั้นเหนื่อยง่ายนี่ที่พบบ่อยก็หัวใจนะโรคปอดโรคปอดที่พบบ่อยนะในคนอายุน้อยก็หนุ่มสาวจะพบในโรคหอบหืด
ค่ะ
นะจะเหนื่อยง่ายนะคะคนอายุมากก็พวกหลอดลมอักเสบเรื้อรังถุงลมโป่งพองสำหรับโรคเหนื่อยที่ไม่ใช่จากโรคนะก็มีอยู่ได้เหมือนกัน
ค่ะ
นะคะ
เช่นปวดจัง
มีอะไรอีกโรคเหนื่อยง่ายนะพวกแพ้อากาศพวกแพ้อากาศคัดจมูก
ค่ะ
คัดจมูกนะเลือดจางเลือดจางนี่เหนื่อยง่ายโรคเลือดจางคอพอกเป็นพิษ
ค
่
ะ
ไทรอยทำงานเกินขนาดไทรอยทำงานน้อยไฮโปไทรอยก็เหนื่อยง่ายทั้งโปทั้งเปอร
์
ค่ะกรดไหลย้อนโรคไตเรื้อรังโรคตับเรื้อรัง
อุ้ยแต่ละอย่างนี่คือทำให้เหนื่อยทั้งนั้นเลย
เหนื่อยทั้งนั้นเลยสาเหตุที่ไม่ใช่จากโรคเช่นพวกที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังนะไม่ฟิต
อ
ันฟิตฟิสิคอลอันฟิตนะฟื้นตัวจากไข้เพิ่งฟื้นตัวจากไข
้
พักผ่อนไม่พอหลับไม่สนิทมีเรื่องเครียดกังวลอันนี้ก็เหนื่อยง่าย
บางทีอาการเหนื่อยก็ด้วยกันค่ะถอนหายใจไม่รู้อันนี้เหนื่อยทางใจ
เหนื่อยใจใช่
เหนื่อยทางใจ
เหนื่อยใจ
ค่ะต่อไปสัญญาณเตือนต่อไปเอ้ยอันนี้ไม่น่าเชื่อเลย
โอ้โหจะหมดเวลาหรือยังเนี่ย
ได้อยู่
สัญญาณเตือนต่อไปท้องอืดท้องอืดจ้ะ
ฮ
ะท้องอืดนี่ก็รู้คืออะไรอาการท้องอืดคือความรู้สึกว่ามีลมในกระเพาะหรือลำไส
้
ทำให้อึดอัดไม่สบายตัวนะอาจจะมีปวดท้องขึ้นไส้หรืออยากอาหารน้อยลงโดยปกติแล้วเนี่ยการมีลมหรือแก๊สในกระเพาะเนี่ยอาจจะเกิดจากลักษณะอาหารทานเผ็ดมื้อนั้นหรือว่าทานมากเกินไปนะทานบุฟเฟ่ด้วยความเสียดายก็ซัดเข้าไปเยอะแยะนะ แล้วก็ชนิดของอาหารย่อยยากนะการสูบบุหรี่แม้ท้องอืดจะเป็นเพียงอาการไม่ใช่โรคร้ายแรงแต่ว่าถ้าท้องอืดเกิน2สัปดาห์เนี่ยรับประทานยาแล้วก็ไม่ดีขึ้นครับลมแล้วอะไรก็แล้วไม่ดีขึ้นก็อาจจะเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารเช่นโรคกระเพาะอาหารอักเสบโรคแผลในกระเพาะร้ายแรงกว่านั้นก็มะเร็งทางเดินอาหารหรือลำไส้นะคะทำให้มีน้ำหนักลดซีดเบื่ออาหารตาเหลืองตัวเหลืองร่วมด้วยโรคลำไส้แปรปรวนหรือการทำงานที่ผิดปกติของลำไส้ไม่เกี่ยวกับลำไส้ก็โรคอื่นๆไทรอยด์ใหม่ละไทรอยด์เบาหวานก็ทำให้เกิดอาการท้องอืดร่วมด้วยได้ก็ท้องอืดเกิน2อาทิตย์ก็รีบไปพบแพทย์
เท่าที่ฟังส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆอาการที่เป็นสัญญาณเตือนเนี่ยคือจะต้องมากกว่าถ้าเกินกว่า2อาทิตย์นี้เริ่มเอะใจได้แหละ
ใช่
เนาะดูหลายๆอาการเนี่ยที่บอกมา
ต่อไประบบขับถ่ายไม่ปกติมันเป็นยังไงอะท้องเสียบ่อยอุจจาระเป็นน้ำหรือท้องผูกบ่อยถ่ายแข็งต้องออกแรงเบ่งมากหรืออ้าวไม่ท้องเสียอย่างเดียวท้องผูกอย่างเดียวอ้าวท้องเสียสลับท้องผูกหรือเคยมีอุจจาระสีดำเหนียวไข่ย่างมาตอยนะคะแล้วหรือว่าถ่ายเป็นเลือดแม้ว่าเราบอกเอ้ยเรารับประทานอาหารปรุงสุกสะอาดถูกหลักอนามัยแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นก็ควรจะคิดว่ามันเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารหรือว่าลำไส้นะ
ค
ะทั้งร้ายแรงและไม่ร้ายแรงเลยก็ต้องรีบเช็คล่ะ
เช็คก่อนเพราะว่าถ้าเช็คเร็วก็โอกาสจะรักษาหรือว่าดูแลหายได้
หายได้ใช่ต่อไปปัสสาวะผิดปกติเป็นยังไงปัสสาวะขัดปัสสาวะแสบปัสสาวะเหลืองเข้มมดขึ้นปัสสาวะเป็นเลือดพว พวกนี้ก็จะอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของเบาหวานดีซ่านกระเพาะปัสสาวะอักเสบไตอักเสบอะไรแบบนี
้ค่ะ
นะคะปัสสาวะผิดปกติเลือดออกผิดปกติเช่นมีจ้ำเลือดตามผิวหนังมีอาเจียนออกมาเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดมีเลือดออกทางช่องคลอดนอกรอบประจำเดือนอ
ัน
นี้เรียกเลือดออกผิดปกติ
โอ้แต่หลังๆมานี้สังเกตตัวเองเหมือนกันค่ะคุณหมอรอยช้ำมาจากไหนไม่รู้แล้วไม่ได้ช้ำแบบธรรมดาเล็กๆนะช้ำตะโกน
บางที
งง
เดินไปเตะโต๊ะนึกดีๆไปเตะโต๊ะมั่งเตียงมั่งโต๊ะที่ทำงานมั่ง
หรือใครมาแอบมาเตะมาต่อยเราเราไม่รู้ตัว
ไม่ใช่อย่างนั้นหรอก
ไม่ถึงขนาดนั้นไม่แต่เหมือนช้ำที่แขนแบบว่าพอมาเห็นเฮ้ยไปโดนอะไรมาเพราะว่าม ันไม่น่าจะนะแต่ขาเนี่ยเป็นเรื่องปกติ
ใช่
อ
ันนี้ถ้าเป็นถ้าเกิดบ่อยต้องไปเช็คต้องไปตรวจตอนตรวจสุขภาพประจำปีก็ให้คุณหมอเขาดูเขาเรียกความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดตรงนั้นนะ CBC จะบอกได
้ก็ค่ะยึดเน้นย้ำ
เรื่องเกล็ดเลือดเรื่องอะไรอย่าง
น
ี
้ค่ะแต่ว่ามันเหมือนมันก็เป็นคือเหมือนโดนคนฟาดมาช้ำๆอะไรอย่างนี้
ใช่ใช่
งง
หรือว่าฮอร์โมนไม่สมดุล
เข้าสู่วัยแล้ว
สู่วัยทองแบบนี
้เออต่อไป
อ่ะเต้านมผิดปกติคืออะไรล่ะคำพบก้อนที่เต้านมก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ไม่รู้แหละหรือว่ามีน้ำมีของเหลวไหลออกมาจากหัวนมอะไรอย่างนี้โอ้โหรีบพบแพทย์โดยด่วน
อันนี้ก็ไม่ต้องไปคิดเป็นอย่างอื่นเลย
ใช่
คิดได้อย่างเดียว
ค่ะขาบวมตัวบวมนอกจากขาบวมตัวบวมเราเคยพูดกันไปตั้งแต่หลายเดือนก่อนเนาะ
ค่ะ
ยังมีหน้าบวมคอบวมท้องบวมนะนอกจากขาแล้วนะขาบวมเท้าบวมก็เกิดจากโรคหัวใจตับไตปัญหาทางโภชนาการได
้ทุกวันนี้ก็บวมอยู่ไม่ได้อ้วนนะคะบวมโซเดียมกินโซเดียมเยอะ
ไม่ใช่บวมทั้งตัวนั่นคืออ้วนนะคะ
อ๋อเหรอคะ
อาจารย์คราวนี้ที่พูดไปนั่นคือบวมเป็นส่วนๆเฮ้ยคนมาด้วยหน้าบวมโรคอะไรนะขอบวมโรคอะไรนะ
ขอบวมไทรอยเคยเป็นแล้ว
ใช่ท้องบวมอย่างเดียวเป็นอะไรนะ
เออ
เริ่มต้นด้วยขาบวมเท้าบวมไม่ใช่บวมทั้งตัว
ไม่ใช่ไขมัน
อ้วนอ้วนค่ะน้ำหนักเกิน
อุตส่าห์ว่าจะแบบหาทางชอบทำอยู่ไม่ได้อยู
่ต่อไปก้อนตามร่างกายค่ะไม่ใช่ก้อนที่เต้านมนะเฮ้ยมันเกิดก้อนตรงนี้ตรงไหนก็ได้น่
ะ
ส่วนของร่างกายแล้วโตเร็วนะไปหาคุณหมอได้เลยนะจะเป็นก้อนไขมันก็โอเคอยู
่
ไม่อันตรายเนาะเป็นมะเร็งมันก็จะโตเร็ว
ค่ะ
ค่ะต้องไปตรวจ
ต่อไปอันนี้ฮะ
เออกวนงุนงิดชุนเฉียวง่ายคิดมากกังวลวุ่นซ่านเอ้ย
เป็นสัญญาณเตือนหรอ
เป็นไหมอ่ะมันผิดปกติมากไงสัญญาณเตือนก็คืออาจจะคนใกล้ตัวทำไมกวนงุนงิดชุนเฉียวง่ายเกินไปละ
เมนจะมาหรือเปล่า
ไม่มันผิดปกติอ่ะสมมติถ้าคนในครอบครัวเห็นนะคือเขากังวลฉุนเฉียวระดับนึงแต่ช่วงนี้มันระดับเยอะ
high level เลยนี่เนี่ย
เออ high level เอ๊ะมันเป็นยังไงนะต้องดูนะอาจจะเกิดจากขาดสารอาหารที่สมองต้องการนะโรคไทรอยด์เป็นพิษนะคะอาจจะเป็นอาการของภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหรือไบโพล่า
ก็มีน้องๆเคยบอกเหมือนกันว่าเวลาหงุดหงิดน่
ะ
ลองกินของหวานหรือกินของอร่อยอร่อยดูก่อนเผื่อจะหิว
น้ำตาลตกว่างั้น
น้ำตาลตกอะไรอย่างนี้เออเดี๋ยวก็ดีขึ้นอะไรประมาณนี
้
อันนี้ตัวเองเป็นเลยแหละ
เอออย่ากินของหวานบ่อยนะเดี๋ยวลูกน้องมันให้กินบ่อยๆจะเป็นเบาหวานนี
่ไม่เป็นไรน้องกินเยอะกว่าเรา
ต่อไปขี้หลงขี้ลืมบ่อยๆก็เออมันก็บางคนนะอายุไม่เท่าไหร่ก็ขี้หลงขี้ลืมบ่อยๆนะลืมนู่นลืมนี่ลืมนู่
น
แต่มันจะมีลักษณะมากกว่าปกติอ่ะ
ค่ะ
อาจจะเพราะระบบประสาทสมองไม่ดีค่ะสารอาหารสำหรับสมองหรือว่าอาการเริ่มต้นของโรคสมองเสื่อม
วายตายแล้วแย่แล้ว
ซึ่งก็ต้องคุยกันต่อไปว่าโรคสมองเสื่อมน่ะมีอาการอะไรบ้าง
ค่ะ
ต่อไปผิวพรรณไม่ดีมีริ้วรอยเอ๊ะเราก็ดูตายแล้วเราอายุเยอะผิวพรรณก็ไม่ดีมีริ้วรอยเป็นธรรมดาไหม
สัญญาณเตือนเลยเนี่ย
ผิวหยาบก้านเป็นกระหรือจุดด่างดำง่ายเป็นผดผื่นบ่อยผมเสียผมร่วงเพราะว่าร่างกายขาดสารอาหารจำพวกวิตามินอีหรือไบโอติน
อ๋อแค่ขาดสารอาหารใช่ไหมคะ
ค่ะ
อันนี้เติมได
้น้ำหนักเพิ่มหรือลดอย่างรวดเร็วนะก็อาจจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงโรคไทรอยด์อีกแล้ว โรคไตโรคมะเร็งเบาหวาน
ค่ะ
ค่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือหูนี่คือสัญญาณเตือนเยอะมาก
เยอะนะที่คุยกันไป18อย่างนะคะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นอ่ะถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเล่าให้ฟังไปแล้วเนี่ยก็กรุณาไปพบแพทย์ได้แล้วแหละอาจจะตรวจสุขภาพก่อนมันก็จะมีผลเลือดผลเอ็กซเรย์โน่นนี่โน่นนะคะเพราะว่าการพบเร็วก็จะทำให้การรักษาง่ายไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายน้อยบางอย่างโรคหายได้ด้วยนะคะมะเร็งระยะเริ่มต้นก็สามารถรักษาให้หายได
้หรือบางอย่างอาจจะแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่ามันอาจจะใช้ระยะเวลานานบางคนอาจจะขอยาเลยได้ไหมหรือมีอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่บางอย่างมันก็ต้องใช้ระยะเวลาจริงๆนะคะเพราะอย่าลืมว่าเราใช้ร่างกายของเรามาตั้งแต่เนิ่นนานพฤติกรรมเรามาเนิ่นนานมากอ่ะอยู่จะให้มันดีขึ้นภายในแบบพริบตามันคงเป็นไปไม่ได
้ค่ะ
ดูแลสุขภาพนะคะ
ค่ะ
เดี๋ยวจะไปหาเรื่องขี้หลงขี้ลืมก่อนโอเคขอบคุณคุณหมอค่ะ
สวัสดีค่ะ
หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังสัญญาณเตือนวันนี้ก็ฝากไว้นะคะคอยสังเกตตัวเองด้วยลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
กายภาพเบื้องต้นของแมลงสาบเป็นอย่างไรบินได้หรือไม่แล้วอะไรที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ในเด็กผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธันวดีคล่องแคล่วจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับ
โดยทั่วไปแล้วอ่ะแมลงสาบมีทั้งหมดเนี่ยรวมๆอ่ะ 4,000 ชนิดนะคะแต่ว่าชนิดที่รบกวนอยู่ใกล้เคียงบ้านเรือนเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ40ชนิดจะมีการวางไข่เป็นกระเป๋าไข่อ่ะค่ะซึ่งลักษณะคล้ายเม็ดมะขามระยะตัวอ่อนของแมลงสาบเนี่ยลักษณะตัวเล็กๆอ่ะค่ะแล้วไม่มีปีกวิ่งไปวิ่งมาในบ้านเราตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยอาจจะเป็นสีขาวๆใสๆแล้วสีเขาก็จะเข้มขึ้นตามอายุอะค่ะระยะนี้ก็คือกินอาหารละรบกวนเราละเขาจะลอกคาบอะค่ะเพื่อเจริญเติบโตเนาะมีการลอกคาบ10ครั้ง20ครั้งแล้วแต่นะคะแล้วก็กินอาหารเจริญไปเรื่อยๆซึ่งคราบที่เขาลอกเนี่ยแหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้เนาะโดยเฉพาะในเด็กตัวเต็มวัยก็จะเป็นตัวที่เรามักจะเห็นกันบ่อยเนาะบางชนิดจะมีปีกบางชนิดจะไม่มีปีกแต่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นในบ้านเรือนเราเนี่ยจะเป็นชนิดที่มีปีกในตัวเมียเนี่ยจะมีถุงเก็บสเปิร์มดังนั้นเขาก็จะผสมพันธุ์กันแค่1ครั้งแล้วตัวเมียสามารถวางไข่ไปได้เรื่อยๆอะค่ะตลอดชีวิตของเขาอายุเขาค่อนข้างยืนนะคะถ้าเทียบเป็นแมลงเนี่ยตัวเต็มวัยหรือว่าวงจรชีวิตทั้งหมดเนี่ยของแมลงสาบเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นปีอะค่ะหนวดของแมลงสาบเนี่ยค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยในการรับประสาทสัมผัสเนาะทำให้เขาอะรับกลิ่นแล้วก็หาอาหารได้ค่อนข้างดีรวมถึงหลายๆตัวที่เราเคยเห็นเน
า
ะแมลงสาบอยู่ในท่อมืดๆเขาสามารถใช้หนวดเนี่ยในการคลำทางอะค่ะทำให้เขาค่อนข้างเคลื่อนไหวรวดเร็วในที่มืดที่แคบหลายๆท่านอะจะรู้สึกว่าแมลงสาบมีปีกทำไมเขาไม่ค่อยบินส่วนใหญ่เราจะเห็นเขาวิ่งมากกว่านะคะเพราะว่าปีกของแมลงสาบเนี่ยออกแบบมาเนี่ยกล้ามเนื้อปีกไม่ได้แข็งแรงนะคะไม่ได้บินเก่งเหมือนแมลงวันแต่ว่าขาเขาเนี่ยออกแบบมาให้แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นเขาจะวิ่งหนีเราอย่างรวดเร็วจะบินเฉพาะในช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเป็นภัยหรือโดนคุกคามอะค่ะโดยส่วนตัวนะคะคิดว่าเขาอะน่าจะบินแล้วต้องหาที่เกาะแล้วอาจจะเห็นคนเป็นที่เกาะที่แบบเป็นโครงร่างใหญ่ที่เขาน่าจะบินมาเกาะได้เพราะเขาบินไม่เก่งอะค่ะเขาก็ต้องบินไปสั้นๆแล้วก็หาที่เกาะเพื่อที่จะวิ่งต่อเนี่ยค่ะ
This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud.